Gepler Azatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnelegimizi Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 15-nji awgustda gulluk goruşlaryny talaba laýyk ýerine getirmeýändigi, garamagynaky daralaryň we kärhanalaryň işini gödegçiligi gowsadanlygy üçin döwlet neşriýat gullugynyň başlygy Akmurat Hudaýberdiýewe käýinç oglan etdi. Amanmurat bu käýinçin arkasynda ýatan sebäpler bardy. Sizde goşmasa maglumatlar ýa anyk maglumatlar barmy?
Menne edil bir resmi anyk maglumatlara ýok, ýöne ýylysynda anyk maglumata has goly maglumatlar bar, olaryna bellemel bir ýagdy. 2017-nji ýylyň 1-nji ýarymynyň zemleri boýunça geçirilen hökümet maslahatyny ýurdun şolug referendum berýän wice premieri 17-nji ýylyň 1-nji ýarymyny 8 milyon 300 000 trazdanam köprak traz bilen 180 sanyň kitabyň çap edilenligini aýtdy. Hemde bu işin neşriýat işiniň öňüňçüligi hökmünden aýtdy. Ýöne inni bir neşriýat gurulunyň başlygyna berilen käýinçin aňyrsyny bir bilermelleriň laýtady mugallimleriň umman düşünjeli intelligensiýanyň aýdýan gurulunlary şundan ibaret. Täze okuw ýyly juda goly geldi. Ýene 2 hepde çemesi wagtdan Türkmenistanyň täze okuw ýyly başlanýar. Ýöne öňki ýyllarda gaýtalanýan kemçilikler ýene de ilk durma gaýtalanýar diýip aýdýarlar. 1-nji 11-nji klaslara okuw kitaplary juda ýetmezçilik edýär gerek mukdarynyň az çap edilýär diýip aýdýarlar. Onsoň meselem laýtadyna informatika predmeti zady boýunça tat okup tabi yoğun diyen yerli vay diyeli yoğun bulmasa şol dersin okup programmasına girden ne dinle 5 yıl çemesi var bolli. Yine de bir bellemeli adış mugallimlerin hem de bilim sistemasına kolay yerlerde işleyen adamdan aydiyarlar okup kitapları orfografik yani harp yanlışından doğru onu görür yerlerli vay diyeler. Okup kitaplarının kodolumluğuna bir paligrafik hile bir ağırbaşta olayın üstesine de harp yanlışından yine gayrıdan doğru okul kitabını okusu bir hıvasıdan okavmaran okaydı muallumun eşk plan sözü plan hilli yazılı yazılı ne hemşini kitabı böyle yazdırlar deyip muallumun özüne soval verip muallumun utanır yamışınlar.
Amanmurat, sonki yıllarda Türkmenistan'ın tercimi işinin hiilinin cüda pese kaçanını kaydılıyor. Sonlen bağırlıkta şu Türkmen devlet havarlar kulluğunun tercime materyallarının hiilinin yaramazlığı, tercime edilip çap edilen oku kitaplarının hiilinin cüda yaramazlığı hakkında maglumatlar gelip kovuşa. Bu kendin şu tercimelerin hiiline dahırlılığı olup biler mi?
Şeyle dahılın bağırlığını değil kadınlarım çak ediyeler. Yani an bilim sistemasında mağar sistemasını işleyen muallumlu da bir yaşlı pedagogların da ediyen saklamalarının bir ilk ayıncın anırtında su yatanır deyip tevabi Türkmenistan'la ol esler de uğram şeyledi, hazirem şeyledi, mesela botanika, zoologiya, kimya, fizika, algebra, astronomiya yali okul kitapları bir yerli materyaller bilen bağlanışıklı yazılan okul kitapları belli. Hasan Ammalı kimdir bir tarafından yazılan, ömşor Rus dilinden eşir edilenleri çap edilen okul kitaplarını tercüme ediyorlar. Şimdi bu oğlumların düşündürmeğine öyle tercümeler şeyde bir kovuşak, sözlümler şeyde bir tağaşıklı. Onu bir yüzüm silap okar yani, düşünür yani değerli yerler. Sebebi onun şeyleriyle bir sırsırımlı dersler. Onun üstesine de tercümesi de tağaşıklı olan için onu okulçu okat düşünüven maranok diyorlar. Ondan sonra Ağdan Türetin etmenlerimiz boyunca tercüme edilen okul kitaplarını Türkmenlerinin hiç taktif kadelerinin hiç hiçbiri berza edilmeye diyerler. Okul kitaplarını daşar yurt edebiyatından hem kâbir okuyurlar öğrenleyen şolur daşar yurt edebiyatının okuyurlar deyip öğrenleyenlerin de Türkmençe hödürleneyen tercümesi yani şolurun eserlerinin çeper tercümesi, çeper tercüme dereceden harf berdi deyip aydiyerler.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediniz.